Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům. Dnes jej pro vás opět připravil Petr Vaďura. A dnes je naším hostem opět doktor Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a my budeme opět číst první knihu Mojžíšovu, druhou kapitolu. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
My jsme si rozečetli první knihu Mojžíšovu, přečetli jsme v našem volném seriálu první a část druhé kapitoly. A dostali jsme se ve druhé kapitole ke zprávě, ve které si čteme o stvoření ženy, nebo o příchodu ženy. Protože Jiří Beneš je biblista, hebraista, tak nám biblický text čte přímo z originálu, překládá přímo z hebrejského textu. Jiří, poprosím tě tedy, abys nám rovnou začal číst od 18. verše druhou kapitolu první knihy Mojžíšovy.
To je ucelený text, takže si to přečteme v tom celku, jak to tam je napsáno. A řekl Hospodin Bůh, není dobré být člověku samotnému, učiním jemu pomoc jako proti němu, čtu doslova. A stvořil nebo sformoval Hospodin Bůh ze země každého živočicha pole a každého létavce nebes a přivedl k člověku, aby viděl, co zavolá k němu. A vše, co volá k němu člověk, takové má duše živá jméno. A zavolal člověk jména, nebo nazval člověk jména, pro každý dobytek a pro každého létavce nebeského a pro každého živočicha pole. A pro člověka není nalezena pomoc jako proti němu. A napadl Hospodin Bůh mrákotou člověka a usnul a vzal jedno z jeho žeber a vyplnil masem pod ním. A postavil Hospodin Bůh žebro, které vzal z člověka, k ženě a přivedl ji k člověku. A řekl člověk, toto je jedna kost z mých kostí a tělo z mého těla, proto bude nazvána žena, neboť z muže je vzata. Tam je slovní hříčka Iša, Iš. Proto opouští muž otce svého a matku svou a přilne do své ženy a jsou jedno tělo.
Jiří, ta zpráva je zajímavá, protože je zvláštně komponovaná. Do celé informace o utvoření ženy jsou vloženy ještě informace o zvířatech. To je takové zvláštní. Proč to tam je?
Na první pohled to vypadá, jako kdyby tu pomoc pro člověka Hospodin hledal mezi těmi zvířaty. A pak se ukázalo, že ta zvířata nemohou být tou zamýšlenou pomocí. A nakonec teda to udělali jinak, že jo? Možná je to výstraha pro člověka, aby partnera svého hledal v někom, kdo je mu roven, ne v jiném typu stvoření. Ten text o zvířatech, který je vložen do toho hledání pomoci pro člověka, ten mluví o tom, že Hospodina zajímá, co na to člověk řekne, doslova. Co na to zavolá, je tam napsáno. Takže on přivádí před člověka jedno zvíře za druhým a čeká, co člověk zavolá na to zvíře nebo na toho tvora živého. Tam se nemluví o tom, co člověk tomu řekne, ale doslova, co na to zavolá. A to, co na to zavolá, to se stane jeho jménem, toho zvířete.
Znamená to tedy, že když člověk zavolal zajíci, tak je to zajíc. Když zavolal ježku, tak to byl ježek.
No asi jo. Prostě my samozřejmě už pod tím slovem máme nějakou konkrétní představu, ale člověk si teprve tu představu tvořil, takže to slovo první, které použil, ať to bylo jakékoliv slovo, samozřejmě nemělo žádný smysl. Ten smysl se tomu dal, až když se to začalo užívat, že jo. To je zvláštní věc. Dneska i děti, když se učí ta nová slůvka, tak se to učí i s tím obrázkem. A pro ně to taky, ale v tu chvíli, kdy to slyší poprvé, tak pro ně je to taky jenom zvuk, který nemá žádný obsah.
No a souvisí to nějak s tím, že když člověk někoho pojmenuje, tak nad ním má nějakou svrchovanost?
To nevím. To se takhle říká, že jo? Říká se to vlastně i o tom vztahu muže a ženy, že když jí muž pojmenoval, tak jako kdyby se tím prohlásil za vládce. Ale Tady ten text to nenaznačuje, žádnou převahu vůbec nenaznačuje. Tady naznačuje spíš vztah, jo, že ten člověk mluví a že to slovo prostě buduje nějaký vztah a výrazem toho vztahu je, že se z toho slova stává jméno. A to jméno potom symbolizuje nějak ten vztah i to člověkovo mluvení. Ale já bych do té představy o převaze člověka nad těmi živými tvory z tohoto textu nezacházel.
Je tady ještě něco, co bychom měli z toho textu vyvodit, co je pro nás důležité ve vztahu právě ke zvířatům?
Je tady popsáno, že ti živočichové jsou stvořeni Hospodinem, což popisuje ta první zpráva, to znamená, že jsou to boží tvorové, stejně jako člověk. Dokonce je tady použito úplně stejné sloveso pro jejich tvorbu, jako je použito pro stvoření člověka. V 7. verši je řečeno, že Hospodin sformoval člověka a tady zase, že sformuje Hospodin Bůh ze země každého živého tvora. Pak je zajímavé si všimnout, že ten živý tvor je tady nazýván jako živá duše. I tohleto jsme se už dozvěděli v té první zprávě. Takže nemůže si člověk myslet, že je jaksi privilegován nad těmi ostatními tvory tím, že může mluvit o své duši nebo o tom, že je duší. Tady se mluví o duši těch tvorů také. To spojuje samozřejmě tu zprávu o stvoření člověka v 7. verši s tou zprávou o stvoření těch bytostí. Zajímavé také je, že se vlastně mluví o stvoření těch tvorů až teď. My asi nebudeme předpokládat, že ta zpráva má nějaké chronologické rysy, ale každopádně způsob, jak je sestavená, je odlišný od toho způsobu, jak je sestavená ta první zpráva, protože tam napřed jsou stvoření ti živí tvorové a pak teprve člověk, když je tady člověk, pak teprve rostliny a pak ty zvířata, což je velmi zvláštní. Ale tehdejšího posluchače to nějak nemátlo, protože on neměl žádnou ucelenou konkrétní představu, jak by to stvoření mohlo probíhat, jako ji máme dneska my díky těm evolučním teoriím, že jo? Nebo díky těm teoriím na vznik světa.
Je důležité i to, jak jsou tady ta zvířata pojmenována. Zde je nejdříve polní zvěř, nebeské ptactvo, a potom, když se to tam opakuje, jak Hospodin uvedl ta zvířata před člověka, jak on je pojmenoval, tak je tady řečeno, pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Jako kdyby ta polní zvěř tvořila samostatnou kategorii.
To taky tvoří. Stejně tak jako to nebeské ptactvo, nebeský létavec, to jsou zástupci prostě toho, co se pohybuje na nebi, pak jsou tam zástupci toho, co se pohybuje na zemi. Ze země je ta polní zvěř, že jo? A pak je tam ještě jedna kategorie a to je ten dobytek, přímo doslova je řečeno v tom 20. verši. A to jsou zase ty větší zvířata, která byla později třeba domestikována. To už je konkrétní část těch zvířat toho pole. Ale v té první zprávě se mluví ještě o nějakých těch plazivcích, hemživcích, že jo? To se tady nemluví.
No ale pole, to je zase slovo, které by tady teoreticky nemělo co dělat, protože jaké pole, když tam byla maximálně zahrada?
No a to je další doklad toho, že prostě se počítá s tím posluchačem, který už má nějakou konkrétní představu a kterého to neznepokojí a vlastně se mu to vypráví, jako by to bylo do jeho situace, tak jako se kreslily středověké obrazy o svaté rodině třeba, že jo? Nebo výjevy z života Ježíše Krista se kreslily, jako kdyby se odehrávaly ve středověku a nikoho to neznepokojilo.
No tak ladu v Betlem se odehrává ve středních Čechách.
Ano, přesně tak. A takhle se asi ty příběhy mají vyprávět, jo? Že se nerespektuje nějaký ten kolorit, kdy teoreticky ten příběh vznikal, protože on se děje v okamžiku, kdy je vyprávěn. To je zase otázka, která souvisí trošku s tou hermeneutikou, to znamená se způsobem výkladu toho textu. No ale pro toho tehdejšího posluchače, když slyší pole, tak to v něm ještě může vyvolat jiné konotace, že náboženské nějaké. Zmiňuje to někde profesor Heller, že pole prostě bylo místo, kde se pohybovali různí démoni. A tady se chce říct, že prostě všechno živé, co je na tom poli, je vlastně stvořeno Hospodinem, což je protináboženská polemika, že tady nejsou nějací démoni, kteří by tady vznikli sami, nebo kteří by snad dokonce měli nějakou božskou povahu. Tady se chce říct, že každá živá bytost, která je na poli, je Hospodinovo stvoření a tím pádem je pod pravomocí Hospodinovou.
Stává se to důležitým právě ve třetí kapitole, kde vystupuje had jako ten, který je nejschytralejší ze vší polní zvěře. To znamená, že to je jeden z těch polních živočichů.
A dokonce se tam řekne, kterou stvořil Hospodin. To všechno patří do Hospodinova stvoření, že se tady neděje nic, co by jaksi se Hospodinu vymklo z rukou, nebo dělo samovolně.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o stvoření ženy z první knihy Mojžíšovy z druhé kapitoly. Naším průvodcem je doktor Jiří Beneš. Jiří, my se teď tedy zaměříme na ženu. Co je tady řečeno o účelu, proč Hospodin ženu člověku přivedl?
Tak to musíme zase se podívat na počátek té perikopy, kterou jsme si dneska četli. Ta začíná přímou řečí, to je už druhá přímá řeč, která je v tom našem oddíle, v té naší druhé stvořitelské zprávě. A ta přímá řeč Hospodinova, není dobré být člověku samotnému, učiním jemu pomoc, která je jakoby proti němu, ta nemá adresáta. Ta předchozí přímá řeč má adresáta člověka, tam je přímo řečeno člověku, ale tady ta nemá adresáta. Skoro to vypadá, jako kdyby sám si to Hospodin řekl a jako kdyby ten vypravěč nechával nahlédnout tomu posluchači do Hospodinova takového přemítání, no meditování. A nebo je tím posluchačem posluchač toho textu. Jo, že to není nikdo z tehdejší jakoby doby, ale že je to přímo zacíleno tím, že tam není výslovně zmíněn typ toho posluchače, tak tím posluchačem může být každý, kdo to právě poslouchá. To je další takový jemný náznak, který má toho posluchače současného vtahovat do toho textu. Teď se jemu zrovna něco říká o tom. A co se mu tedy říká? Že Hospodin usoudil, že není dobré, aby člověk byl sám. Člověk to ví ze své zkušenosti také. Ale ještě dřív, než se to ten člověk dozví, nebo než si to uvědomí, tak se tady dozvídá, že už dávno to ví Hospodin před ním a že jisté opatření, aby člověk tady nebyl sám, udělal. A že Hospodin zná potřeby člověka dřív, než si je člověk uvědomí. Tady není řečeno nikde, že by ten člověk nějakou samotu pociťoval. Tady je řečeno, že Hospodin tu jeho potřebu naplňuje předtím, než si člověk tu potřebu uvědomí, což je důležitá informace pro nás, protože nám o Bohu vypovídá, že ten Bůh jakoby nás zná zevnitř a že prostě ten náš život formuje sám a není potřeba, abychom mu v tom radili. A že tu potřebu vždycky vidí přesně takovou, jaká je, že ne, takovou, jakou ji v té určité zkreslené podobě pak vnímáme my, když se střetneme s realitou, která nás o té potřebě informuje.
No ale tady není řečeno, proč to není dobré, aby byl člověk sám. K čemu má sloužit ta pomoc?
Ano, to tam není řečeno. Tady je jenom konstatováno obecně, že to není dobré. A pak je zase tady konstatován následek, to znamená, co ten Bůh udělá, aby to dobré bylo. Zase si může šťouravý posluchač říct, tak proč už to ten Bůh neudělal předtím, jako kdyby tady ten Pán Bůh opravoval jakési nedostatky, které to má. Ale nezapomeňme, že my tady nečteme reportáž o tom, jak Bůh tvořil, ale čteme nějakou zprávu, která se nás dotýká dneska a která nám něco dneska má říct Hospodinu jaksi do našeho života. Ne nás informovat o tom, co se stalo kdysi, kdesi někomu. A na ten fakt, že není dobré, aby člověk byl sám, Bůh reaguje tím, že učiní mu pomoc, učiní pro něj pomoc, což je pochopitelné. Není to pro zábavu, aby se dlouhá chvíle osamoceného člověka nějak ukrátila, ale tady Hospodin tu samotu člověka narušuje pomocí. Zajímavé je, že v té předchozí zprávě o stvoření Bůh zase takhle narušuje temnotu světlem, že jo? Tady narušuje samotu pomocí, ale to vůbec nejzajímavější, co je v tom textu řečeno dvakrát dokonce, v tom 18. a 20. verši, je ten účel té pomoci. V ekumenické Bibli čteme
učiním mu pomoc jemu rovnou.
A myslím, že v Králické Bibli je řečeno, kteráž by byla při něm, že jo? A z těchto překladů, my potom, protože je to vztaženo na ženu, tak my vyvozujeme určité etické konsekvence a ty konsekvence spočívají v tom, že muž vnímá ženu jako svou pomocnici, kterou dostal od Pána Boha, a očekává, že mu ta pomocnice bude k ruce a že smysl jejího života je v tom pomáhat tomu svému manželovi. Takhle prostě ta etika vznikla z překladů, byla modelována.
A na druhou stranu zase z tohoto překladu vznikl ten názor správný, že muž a žena jsou si rovni, že není jeden nad druhým.
Ano, možná, že právě tenhle ten český ekumenický překlad reaguje na takovéto posunuté vnímání ženy, že to chce vyrovnat. Ostatně takhle se pak o ženě mluví i v epištole Efeským, kde se řekne, služte si navzájem, jeden druhému služte, nejenom teda, aby sloužila žena muži. Tady se ovšem řekne, že to, co Hospodin učiní, aby člověk nebyl sám, je doslova jako proti němu.
Jiří, promiň, takže tam je řečeno, učiním mu pomoc jako proti němu.
Ano, doslova je tam jako proti němu. Jsou tam použity dvě předložky jako a předložka proti. A ta předložka jako je taková předložka, která uvádí určité analogie. Tady se spíš něco popisuje, že to je jako kdyby to tak mělo, jo, trošku se nám to přibližuje, tou předložkou jako. Ale zajímavější je ta předložka proti, která je v tom původním textu řečena přímo, a ta vyvolává určitý údiv, protože ta pomoc je proti němu, bo jakoby byla proti němu. Tak v takové uměřené podobě tomu můžeme rozumět tak, že ta Hospodinem připravená pomoc je protikladem toho člověka. A my známe české přísloví o protikladech, které se přitahují, protože se navzájem potřebují, jeden vyvažuje to, co ten druhý nemá. V tomhle smyslu tomu můžeme také rozumět taky. Ale můžeme tomu rozumět ještě v té vyhrocenější podobě, nebo v té vyhrocenější poloze, kdy ta pomoc je skutečně proti tomu člověku. A právě skutečnost, že je proti němu, je pro něj pomocí. Protože člověk podléhá, a teď myslím muže, tím termínem člověk, podléhá takovému pokušení, že tou pomocí, mu ta pomoc je tehdy, když jakoby souzní s těmi jeho názory, když těm jeho názorům podléhá, a jsou to i její názory, že jo, když mluvíme teda o muži a ženě. A v případě, že to tak není, tak je ten muž pak nervózní a nějakým způsobem to řeší. Kdežto tento text říká, že ta původní idea byla právě v té předložce proti. A to naznačuje, že ta pomoc bude diametrálně odlišná proti tomu muži. A pak, že to pnutí, které v tom, a teď už psychologizuju, to pnutí, které v tom vztahu vzniká právě proto, že ta žena je proti tomu muži, v okamžiku, kdy ten muž chce, aby s ním vždycky souhlasila, aby byl klid, že jo? Aby se nemusel nějak rozčilovat, tak právě proto, že ta žena je proti tomu muži, tak toho muže nutí vystoupit z té své pohodlné pozice člověka, který se nemusí měnit, vystoupit a začít se na věci třeba dívat jinak, nebo svůj názor přehodnotit a každopádně prostě reagovat a žít a být v jakémsi pohybu. To je samozřejmě psychologizace. Ale zdá se mi, že se tímto směrem můžeme pustit, protože nám to pomáhá, nebo nás to uklidňuje tehdy, když jsme z těch různých pnutí v tom vztahu znejistěni. Co když ono to tak má být? A co když my to nemáme potlačovat, ale co když se právě v tom pnutí máme měnit, protože my jsme uděláni tak, že se mimo to pnutí nejsme schopni měnit, protože vždycky nějak ustrneme, že jo? A my nesmíme ustrnout. A co když ta pomoc je právě proto, abychom nikdy neustrnuli, to znamená, abychom si jaksi až do stáří uchovali to mladé myšlení. A to je jenom takový podnět k úvahám.
Posloucháte pořad Ke kořenům, dnes večer si povídáme o stvoření ženy. Čteme první knihu Mojžíšovu, druhou kapitolu od 18. verše. Naším průvodcem je doktor Jiří Beneš. Jiří, když čteme dál ten text, tak tam potom je o těch zvířatech, to už jsme si řekli, a pro člověka se nenašla pomoc jako proti němu. Takže co udělal Hospodin od 21. verše?
Je zajímavé, že to je zopakováno. To znamená, že ten posluchač přinucen, aby si to podruhé přečetl. To znamená, že je to pro ně důležité, to proti. A hned v zapětí ten vypravěč toho textu konkrétně popíše, jak to Hospodin řeší. Že napadne člověka těžkou mrákotou a ta mrákota končí spánkem a během toho spánku z toho člověka Bůh něco odejme a z toho, co odňal, něco vystaví. Tady je pro popis vzniku ženy použita určitá metafora. A že jde o metaforu, to si ten muž může spočítat na svých žebrech. Protože nám ve skutečnosti žádné žebro nechybí, že jo? To bychom my museli mít o jedno žebro méně a žena o jedno žebro více. A ono to tak není. Ty naše kostry jsou udělány tak, že to žebro nám neschází. Takže se tady asi o žebru přesně mluvit nebude. Profesor Bič přišel na to, že ten výraz žebro se v knihách královských, myslím, užívá jako synonymum pro chrámovou stěnu, čímž dostává tento text takový náboženský význam, že tady Hospodin vytváří svůj dům, vytváří ho z toho člověka a ten dům Hospodinův je vytvořen proto, aby v něm Hospodin přebýval, to znamená, aby Bůh měl kde bydlet. Takže Bůh, který nebydlí samozřejmě v žádných člověkem udělaných chrámech a jemuž země je pouze podnoží pro jeho nohy, protože by se do žádného chrámu nevešel, tak si tady připravuje příbytek v lidech, kterou už to myšlenku samozřejmě zase rozvíjí nový zákon. Ale zajímavý je způsob, jak si to připravuje. Připravuje si to přes spánek a přes mrákotu.
Co znamená to slovo mrákota?
To je takové bezvědomí. Nebo takový počátek bezvědomí, kdy ten člověk o sobě neví.
To znamená, že než člověk přijde k tomu, že má ženu, tak potřebuje projít bezvědomím.
Ano, to je samozřejmě druhý rozměr tohohle příběhu. Zase když to posuneme do té trošku psychologizující roviny, tak aby ta žena mohla vstoupit do mužova života, což přeneseně zase znamená, aby byl zachován rod a ty reprodukční schopnosti, tak muž musí prostě vstoupit do toho bezvědomí. A to bezvědomí, když to vezmeme zkrátkou, tak můžeme přirovnat takové té zamilovanosti, kdy ten člověk, ten muž skutečně nevidí vůbec nic a to, že nevidí vůbec nic, je naprosto normální, přirozené. Protože v okamžiku, kdy začne vidět reálně, že jo, tak by rozhodnutí, která učinil v tom bezvědomí, nikdy patrně neučinil.
Poznal by, že ta žena bude proti němu.
Ano, že prostě to bude nevýhodné pro něj, že se bude muset měnit a tak dále. Takže zase je ten příběh formulován tak, že je současný a že posluchač, který to čte, v něm rozpoznává něco, co zná ze svého života. Že on se neučí o někom na počátku dějin, že učí se něco o sobě.
No ale Jiří, když Hospodin tu ženu utvořil, tak člověk se probral a teď my tady v ekumenickém textu máme verše. Je to i v tom hebrejském znění ve verších ten výrok?
Ano, to je přesně popsáno ve verších. To znamená, že ten člověk, když se probudil a spatří teda toho druhého živého tvora, kterého mu Bůh poslal jako pomoc, tak se v něm probouzí prostě řeč, která má poetické rysy. A poetická řeč, jak známo, je řeč, která pochází z nebe v podstatě, že jo? Protože to je řeč, která v člověku vzniká neracionálním způsobem, vzniká jiným způsobem. A ta poetická řeč, to je následek, vlastně to je popis toho, že tady se skutečně nějakým způsobem Bůh dotkl života toho člověka. A ta poetická řeč je reakcí na ten Hospodinův dotyk. A tak to bude potom dál ve Starém zákoně v podstatě všude, jo? Že kdykoliv začne ten pisatel, prorok, žalmista a tak dále mluvit ve verších, tak tím jakoby dává najevo, že se teď rozezněl, protože ten Bůh jakoby do jeho strun, vnímáme-li toho člověka jako hudební nástroj, udeřil a ten člověk se sám samovolně rozezněl. Ale já bych ještě předtím, než se dostaneme k té básničce, chtěl jenom poukázat na princip, který v tom vynětí žebra může citlivý posluchač zaregistrovat. Člověk získává tehdy, když něco ztrácí. Jakmile o něco přijde, pak získává. A získává mnohem víc, než měl předtím. Na tomto principu funguje celý Starý zákon. Dát nebo vzdát se požadovaného a přijmout darované. Ale než člověk přijme darované, musí se něčeho vzdát. To vzdání se předchází vždycky tomu přijetí. A tady už nám se to naznačuje, že ta souvislost tady je. I v Novém zákoně je rozpracována, ale velmi radikálně. Tam Ježíš říká, kdokoliv chce svůj život mít, ten o něj přijde, ale kdo o něj přijde pro mě, ten jej získá. Takže zase přijít a teprve pak se získává. No a teď k té básničce jenom, ta je v podstatě srozumitelná na první poslech. Ten člověk rozpoznává v té ženě něco ze sebe sama. To znamená, že on ví o tom, že to, co má před sebou, pochází z něj.
Je tam skutečně kost z mých kostí?
Ano, přesně tak, je to přímo přesně citováno, kost z mých kostí. A tím vyjadřuje, a posluchači se tím komunikuje, ta sounáležitost těchto dvou tvorů, že k sobě patří, ale že k sobě patří takovým zvláštním způsobem, jednak tím, že je k sobě připostrčil Bůh a jednak tím, že jeden z druhého pochází. A to stvoření ženy je tady popisováno jiným slovesem, než bylo popisováno předtím stvoření toho muže. Stvoření muže je popisováno slovesem sformovat. Tam jsme si mluvili, nebo jsme si říkali o tom, že to je podobné tomu tvoření řemeslníka, když to žena je vystavěna a staví se dům a žena souvisí s domem, tvoří nebo buduje domov, že jo? Ostatně i to žebro tady souvisí s nějakou budovou a když se něco staví a současně se tady používá žebro, vím se později popisuje ta chrámová stěna, tak to už jsou dva doklady, protože tady vzniká z těch dvou lidí nějaká stavba. A tady zase si můžeme uvědomit, že použije-li apoštol Petr pro církev formulaci, že jde o duchovní dům vytvořený z živých kamenů, že to není něco, co by si vymyslel, ale že to jaksi pochází někde z těchto míst, kde se mluví o lidech pomocí terminologie, kterou se popisuje stavění příbytku.
Jiří, takže vztah muže a ženy, jeho vznik, je spirituální záležitost. To není biologická záležitost v prvořadě, ale spirituální, duchovní.
Přesně tak, duchovní záležitost, která má určitý cíl, že určitý smysl nebo určitý úkol a která je na podstatě na první pohled velmi srozumitelná. Pak jenom ta slovní hříčka bude se jmenovat žena, hebrejsky Isha, protože z muže hebrejsky Iš, Isha, Iš. Ekumenický překlad má mužena.
Kraličtí mají mužatka.
A protože to je takový pokus, jak v té češtině vyjádřit, že ta dvě slova spolu i foneticky souvisí. V žádném případě to není šťastný pokus, jak tu hebrejskou slovní hříčku tady vyjádřit, ale ta slovní hříčka naznačuje to, co vlastně ten muž v tom předchozím verši řekl, že k sobě patří, že jsou jakoby jedno, že je to pořád jeden tvor, který je teď jakoby Bohem rozdělen na dvě části.
Je to stejné jako manžel, manželka.
Ano, ano, manžel, manželka. Možná, že to je mnohem lepší formulace, protože hned v zapětí se bude mluvit o opuštění otce a matky a přilnutí ke své ženě, což se děje při manželství. Že? Tak možná, že tento text vůbec nechce popisovat, jak tady vzniká žena, ale chce popisovat, jak vzniká vztah dvou lidí, to znamená, jak vzniká manželství. Protože k tomuhle ukazuje právě ten text o tom mužově opuštění otce a matky. Zase si může posluchač tady položit otázku, o jakém otci, o jaké matce se mluví, když tady žádný otec, žádná matka není. Protože ten vypravěč nechce vůbec mluvit o nějaké historii, on mu chce metaforickým, poetickým jazykem popisovat prostě jeho současný život, současný vztah a současnou dobu.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o stvoření ženy. Jiří, ty už si tady citoval ten 24. verš 2. kapitoly první knihy Mojžíšovi, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Mě zajímá teď to jedním tělem. Apoštol Pavel využívá přesně tento výrok, když mluví o vztahu muže a ženy, ale řekne tam, ale já pravím o Kristu a církvi. Takže zase se nám tady ukazuje, že jde o něco víc, než jenom o vztah muže a ženy.
Ano, jako by ten vztah muže a ženy byl spíš takový model pro širší společenství, anebo vůbec pro vztah mezi Bohem a člověkem, jak už jsme vlastně o tom v některém z předchozích pořadů hovořili. Možná bychom si to mohli ale přečíst ještě trošku jinak, než to má ten ekumenický překlad. Tam je, stanou se jedním tělem, jako kdyby to teprve mělo nastat, kdežto ten text původní připouští i překlad jsou jedno tělo, jako konstatování toho, že vlastně to tak je od samého počátku, a ne, že ten proces teprve nastává. Tady se konstatuje, že tím tělem jsou, i když to nemusí evidovat. My připustíme, že něco existuje až teprve tehdy, když to evidujeme. A když to neevidujeme, tak máme těžké problémy to připustit, že to je. Tento text nám říká, že určité duchovní skutečnosti existují i přesto, že nemáme prostředky, jak je evidovat. Tahle ta úvaha má zase určitou ozvučnost v Novém zákoně.
A také ještě v mytologii, možná, že bychom to měli připomenout, podle řecké mytologie člověk byl zprvu kulatý, měl 4 ruce, 4 nohy, a protože byl moc čilý a divoký, tak ho bohové rozsekli a tak vznikl muž a žena.
Ano, takže ta myšlenka je tam podobná, že jo, že k sobě patří, že původně tvořil jeden celek a že zase jakoby tím celkem jsou a že do sebe nějak zapadají, jako ty dva protiklady, jak jsme si to říkali. Neboli ta myšlenka, že ti dva lidé, kteří jsou tak rozdílní, jak fyzicky, tak racionálně, tak duchovně, tak přece jenom k sobě nějak patří, ale patří k sobě poutem, které je zvláštní a které není příliš postižitelné. Tady se užívá proto pouto výraz přilnout. Mluví se o tom, že muž přilne do své ženy, ne o tom, že žena přilne k muži, ale fakt je, že muž přilne do své ženy, a to slovo přilnout je sloveso, kterým se popisuje prolnutí dvou kapalin. Takže když ty dvě kapaliny prolnou, tak už je nelze oddělit. Takový charakter prostě to spojení má. A ještě jedna věc je tady velmi zajímavá. A sice fakt, že toho otce a matku opouští muž, nikoliv žena, i když z hospodářského nebo ekonomického hlediska to bylo vždycky naopak. Protože muž dědil majetek, tak aby majetek zůstal v té rodině, tak musela žena přejít tomu muži. Ale zde se nepopisuje sociální podoba toho vztahu, ale spíš spirituální podoba toho vztahu, která znamená, že je potřeba, aby se muž vyvázal z područí svých rodičů, a že to mužovo vyvázání z područí svých rodičů je důležitější než to ženino vyvázání, které tady vůbec není zmiňováno. A stejně tak, že i to mužovo prolnutí do své ženy je důležitější než to ženino. A nebo se spíš říká, protože v tomhle duchu potom jsou formulovány i starozákonní příkazy, že u té ženy k tomu dochází automaticky a není třeba o tom mluvit, když to u toho muže k tomu nedochází automaticky, a tak je třeba na to upozorňovat. Proto jsou ostatně příkazy ve Starém zákoně formulovány v druhé osobě mužského rodu. Hebrejština rozlišuje ve druhé osobě mužský a ženský rod u sloves i u zájmen. Jo, jako kdyby tomu muži bylo potřeba něco říkat soustavněji ho na to upozorňovat, když to u té ženy k tomu poznání dochází přirozeněji. No ale hlavně je potřeba si všimnout té spojky, proto ta spojka zdůvodňuje manželství, vznik manželství. Manželství je zdůvodněno tím, že ti dva lidé, muž a žena, k sobě patří. Žena pochází z muže, žena je kost mužových kostí, proto musí být přerušeny předchozí vazby, proto musí nastat to prolnutí. Protože jsou jedním tělem, se pak konstatuje. Takže jakoby to nebyl úkol, který má člověk realizovat, ale jako kdyby to bylo konstatování stavu, do kterého vstupuje potom procitnutí. Ne tedy, že by člověk byl nucen opustit svého otce, ale konstatuje se, že toho otce a matku opouští, protože procitnul a teď vstoupil do úplně jiné dimenze života. Zase slyšíme z takhle pojatého vyprávění, že ho nemůžeme vnímat jako historickou zprávu, ale že ho musíme vnímat jako informaci, která nás konfrontuje se skutečnostmi, ve kterých se pohybujeme v tomto životě svém. To znamená, čteme o sobě, nečteme o minulém nějakém jedinci na počátku historie.
No a já jsem rád, že si mi znovu připomněl, že mou manželku mi dal Hospodin.
Tak to bylo hezké praktické vyústění našeho příběhu.
Milí posluchači, děkuji vám za pozornost, děkuji Jiří tobě za tvůj výklad a loučím se s vámi. Od mikrofonu vás zdraví Petr Vaďura. Naslyšenou.
Naslyšenou.